Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Ko'pgina masihiy birodarlarimiz vasvasaga tushib qoladigan bo'lsalar, nimagadir qattiq xafa bo'ladilar. Aziz birodarlar, shuni yaxshi bilishimiz kerakki, vasvasa degani hali gunoh qildi degani emas. Vasvasadan chiqib ketsa bo'ladi. Bu albatta insonning o'ziga va uning iymoni qanchalik mustahkam ekanligiga bog'liq. Vasvasa degani bu shayton insonning yuragini, eshigini taqillatib ko'ryapti degani. Gunoh esa agar siz shu taqillatishga yuragingizning eshigini ochishdir. Shuning uchun aziz birodar, shayton yuragingiz eshigini taqillatib sizni vasvasaga solayotgan bo'lsa, hech ham xafa bo'lmang. Vasvasadan qutulishning eng yaxshi usuli vasvasadan uzoqroqqa qochishdir. Masalan, yoningizda kimdir har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirsa yoki gunohga boshlamoqchi bo'lsa, shu zahotiyoq u yerdan ketganingiz ma'qul. O'ylaymanki, momo havo uchun ham xuddi shunday yo'l tutib, shaytondan uzoqroqqa ketish o'zi uchun va boshqalar uchun yaxshi bo'lar edi. Lekin Xudovand o'z rejasi bo'yicha ish ko'rdi va baribir insonlarni sevgani uchun barchamizga najot olishimiz uchun imkon yaratdi. Azizlar, biz yaxshi bilamiz, nimagadir uzoq nazar solish insonni vasvasaga solishi mumkin. Havo ham shayton bilan biroz bo'lsa-da suhbatlashdi va suhbat davomida u Xudo tomonidan taqiqlangan mevani kuzatib nazar solib turdi. Buning ustiga shayton aynan shu mevani maqtab ta'riflar edi. Oxir oqibat havo chiday olmay mevani yeb ko'rdi va gunoh dunyoga kirib keldi. Yana aytib o'tmoqchiman, aziz birodar, Xudovand gunoh deb hisoblaydigan narsaga uzoq nazar solib tursangiz, albatta shayton vasvasa qilishni boshlaydi. Keling, shu o'rinda misol keltirib o'tay. Hozir ko'cha ko'ylarda har xil narsalar sotilmoqda. Masalan, turli xil kitoblar, jurnallarni olaylik. Biror bir hayosiz jurnalni qo'lga olib, biroz kuzatgan kishi albatta sotib olgisi keladi. Balki ko'pincha sotib ham oladi. O'ylaymanki, undagi rasmlarga nazar solib, o'zi gunoh qilib bo'lindi. Shunga qaramay shayton boshqa gunohlarni qilishga yana majburlab ko'radi. Xullas, bir gunohni yoki vasvasani o'z vaqtida to'xtatilmasa, ketidan boshqasini boshlab keladi. Inson esa shaytonning domiga tushib qolganini o'zi ham sezmay qolishi mumkin. Hozirgi kunda ko'chada ko'plab gunohga boshlovchi omillar topiladi. Yaxshisi, aziz do'stim, boshqa ko'chadan yurgan ma'qulroqdir. Shunda Xudovandning marhamati ustingizda bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Vaqtingiz bo'lganda ushbu saytimizga marhamat qiling. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.